keadaan sulit. Kita juga belajar di minggu lalu, di mana ada masalah hati, bukan masalah materi atau fisik, yang kurang atau enggak kurang. Kita belajar minggu lalu, kita semua mau menjalani perjalanan bersama Tuhan dan disertai dengan rasa puas, rasa cukup karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan membagikan hal lain yang akan menjadi tambahan dalam serangkaian padang perjalanan kita. Jadi mari kita ke Bilangan 1 ayat 3.
Terima kasih senyuman dulu sama kanan kirinya. Kita ke Bilangan 1 ayat 3 yang udah dapat katakan amin.
Amin.
Yang berumur 20 tahun ke atas, yang sanggup berperang orang demi orang, engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Pedro sudah membantu untuk membantu kita hari ini membuka untuk memastikan atau memberikan review sedikit tentang 2 minggu lalu dan beberapa perjalanan kita bersama tentang padang gurun. Yang luar biasanya adalah ada hal lain yang Tuhan mau umatnya lakukan yang tercatat di Bilangan 1 ini. Hari ini kami mau membawa kita semua masih di situasi padang gurun ini. Di Bilangan 1 ini masih di perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang sekarang lagi diklaim sama yang lain itu. Yang perlu disadari bahwa Tuhan meminta Musa untuk menghitung. Bahasa yang paling mudah adalah Tuhan mau meminta Musa mensensus. Katakan sensus.
Sensus.
Sensus umatnya dihitung. Perintah yang sesederhana yang Tuhan berikan kepada Musa, tapi yang pertama yang kita harus sadari adalah saya mau bawa bapak ibu saudara menyadari hal ini. Gak mudah untuk menghitung umat Israel pada waktu itu. Ribuan orang. Belum ada BPS, Badan Penghitung Negara itu. Ya, bukan Dukcapil.
Statistik
itu Badan Pusat Statistik. Belum ada. Bayangin aja ribuan orang dihitung satu-satu. Dan Tuhan bilang harus satu demi satu, benar-benar orang demi orang harus dihitung. Perintahnya sederhana tapi enggak mudah. Tetapi ternyata Tuhan tidak mau menghitung hanya langsung semua mereka. Tuhan mau menghitung orang-orang dengan kriteria tertentu saja. Yang menunjukkan kenapa Tuhan mau menghitungnya karena kriteria ini sebenarnya. Di beberapa Alkitab terjemahan tertentu perikop ini bahkan diberi judul Census of Fighting Men.
Come on.
Cara beberapa terjemahan Alkitab memberi judul ini menyadari bahwa yang sedang Tuhan lakukan adalah menghitung orang-orang yang mampu berperang di dalam umat. Umat Israel itu juga bisa menggambarkan siapa kita, betul? Komunitas atau gereja Tuhan atau orang percaya, itu yang banyak kita bisa sadari. Dan bagaimana hal Tuhan datang dan memberitahu kepada Musa untuk menghitung orang-orang di dalam Israel, yang orang-orang yang bisa berperang. Ini juga yang saya rasakan beberapa waktu lalu waktu saya berdoa. Tuhan datang ke saya dan memberi ayat ini untuk membantu saya menyadari, hey, gini hitung di dalam umatku. Serah banyak orangkah di ruangan ini, di komunitas ini yang mampu untuk berperang. Yang pertama yang perlu kita sadari juga bahwa sensus ini tidak dilakukan untuk menentukan seberapa banyak penduduk saja, tetapi Tuhan mau menentukan seberapa kuat umat Israel. Berapa waktu lalu kadang waktu kami duduk berdiskusi ada fakta-fakta yang menarik yang keren dan Brandon temukan berapa waktu lalu tentang seberapa banyak kekuatan prajurit atau alat-alat militer yang dipunyai Indonesia, yang dipunyai Malaysia, dipunyai Amerika. Ya. Dia punya semua datanya. Dan itu sebenarnya yang saya sadari yang dia coba lakukan atau memperhitungkan itu adalah dia memperhitungkan seberapa kuat kekuatan bangsa itu kalau mereka pergi berperang. Bukan bicara yang negara mana yang paling kaya karena mereka punya tank lebih banyak, tapi lebih kekuatan untuk mereka berperang itu. Dan ini yang Tuhan sedang lakukan sebenarnya. Tuhan yang memberi perintah kepada Musa, Tuhan tidak hanya mau menghitung jumlah total manusianya sekali lagi, bukan cuma sensus penduduk aja, Tuhan mau melihat kekuatan umat Tuhan sendiri. Waktu mereka harus berperang melawan bangsa musuh, seberapa kuat bangsa ini sebelum maju berperang itu. Yang Tuhan berikan kepada saya waktu pagi itu berapa hari lalu dan menyadarkan saya, wow, Tuhan mau kita menghitung kekuatan kita. Komunitas ini. Pertanyaannya adalah kalau kita lakukan penghitungan kekuatan siapa yang mampu berperang, apakah kamu masuk di hitungan itu atau enggak? Kalau kita menghitung kekuatan komunitas ini, seberapa mampu komunitas ini untuk berperang, kira-kira kita akan masuk hitungan menjadi kekuatan komunitas ini atau enggak? Ada dua spesifikasi yang Tuhan taruhkan di sini sebagai bentuk spesifikasi yang harus ditemukan sehingga orang itu masuk hitungan menjadi kekuatan dari bangsa Israel. Dikatakan di sini umurnya di atas 20 tahun dan mereka mampu berperang. Yang pertama, jangan salah bahwa 20 tahun ini memang penting, angka yang penting, tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah kriteria keduanya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca baik-baik ayat ini, yang 20 ke atas dan yang bisa berperang. Artinya yang masuk di dalam hitungan itu atau yang paling enggak yang harus di atas 20, tapi tidak semua yang umurnya di atas 20. Orang yang berumur 20 tahun ke atas dan bisa berperang. Jadi tua aja gak cukup. Hanya mereka yang berumur 20 tahun ke atas, saya ulangi lagi, tua aja gak cukup. Karena harus 20 tahun ke atas dan bisa berperang. Serah banyak yang umurnya 20 tahun ke atas di tempat ini.
Pak Aris itu 2, Pak.
20 tahun double. Puji Tuhan kamu lolos kriteria pertama. Tetapi masalahnya tidak semua yang 20 tahun ke atas itu masuk. Ada kriteria yang kedua, hanya mereka yang mampu berperang. Pertanyaan berikutnya, apakah kamu mampu berperang? Ada yang mampu berperang di sini? Kita lihat deh, kita mampu berperang di ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Di ayat ini kata mampu berperang, itu berarti mampu dikirim untuk keluar, mampu untuk maju. Arti yang kuat adalah yang pernah berperang. Yang pertama mereka harus arti yang paling penting adalah mampu bergabung ke pasukan atau ke army itu. Jadi orang yang mampu berperang adalah orang yang mampu atau punya kemampuan untuk bisa dikirim dan juga bisa bergabung kepada pasukan. Artinya ini bukan tentang hanya orang yang kuat atau juga bukan hanya karena orang itu pernah berperang. Yang pertama mereka harus membentuk siap pergi. siap untuk diutus. Kapanpun dan kemanapun perintahnya, orang ini harus mampu untuk bergabung kepada pasukan atau kelompok, pasukan army siapapun. Nah kalau seperti itu, kira-kira apakah kamu mampu berperang? Hanya mereka yang usianya 20 tahun ke atas dan juga mampu untuk diutus keluar, mampu memberi kemajuan, mampu untuk pergi maju, untuk memberi tekanan, mampu untuk bergabung kepada seluruh pasukan yang lain yang diutus, itulah yang masuk di dalam hitungan. Kira-kira kita perlu memberi pertanyaan kepada diri kita sendiri, apakah aku masuk dalam hitungan orang seperti ini? Apakah kita masuk dalam hitungan kekuatan bagi umat Tuhan, atau hanya pengisi kursi gereja? Dan kalau Bapak Ibu Saudara baca seluruh pasal ini, seluruhnya dari seluruh bangsa Israel atau suku di situ, dilihat satu-satu beneran. Karena mereka mau memastikan kekuatan Israel, kekuatan bangsanya. Kita mau pastikan, kita mau lihat satu-satu hidup kita hari ini. Karena kita mau pastikan kekuatan komunitas ini, kekuatan gereja Tuhan di tempat ini. Yang saya percaya ini yang Tuhan sedang kerjakan sejak hari itu. Tuhan mau lihat kekuatan kita. Tapi hari ini saya rindu untuk setiap orang selama pengajaran ini boleh menyelidiki dirinya masing-masing. Apakah kira-kira aku masuk hitungan atau enggak? Sepanjang pengajaran hari ini, bila pertanyaan di dalam kita, taruh di pikiran kita, am I counted?
Seberapa banyak yang rindu untuk masuk dalam hitungan hari ini? Seberapa banyak yang rindu untuk masuk dalam hitungan hari ini? Seberapa banyak yang rindu untuk jadi kekuatan bagi tubuh Kristus? Kamu harus bertumbuh dan harus terus bertumbuh menjadi dewasa.
Harus di atas 20 tahun, betul? Jadi enggak 4 tahun terus.
Dan juga mampu berperang. Kita mau lihat bagaimana menumbuhkan kehidupan untuk mampu berperang. Kalau kamu enggak mampu berperang, kamu enggak masuk. Itu enggak peduli seberapa tuanya umurmu.
Enggak peduli seberapa tuanya kalau enggak pernah menyiapkan diri untuk bisa berperang.
Tua saja tidak cukup. Tapi kamu harus mampu berperang.
Tua tengok kanan kiri, tua saja enggak cukup.
Ayo kita ke 1 Samuel 17. Samuel 17, saya akan bacakan di ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Lihat bagaimana kehidupan Daud di sini. Dia sejak muda dia mulai menggembalakan kambing domba. Tapi kita lihat bahwa bagaimana dia melatih tubuhnya untuk dia bisa menjadi kuat. Kita tahu cerita bahwa saat dia berhadapan dengan singa dan beruang, kita tahu kemampuan Daud bahwa dia mampu untuk mematahkan rahang singa. Daud mampu bergulat dengan singa dan beruang. Ya, seberapa kuatnya orang ini. Kekuatan yang dia punya tidak hanya datang begitu saja. Sama kayak sulap, pung. Langsung jadi kuat. Langsung ngalahin singa. Tiup. Saya percaya bahwa Daud tahu seberapa bahayanya dan buasnya saat dia menggembalakan kambing dombanya. Kita lihat dia siap menghadapi binatang buas untuk melindungi kambing dombanya. Saya percaya Daud melatih hidupnya sedemikian rupa sehingga itu memampukan dia untuk bertahan saat menggembalakan kambing dombanya. Sehingga latihan yang telah dilakukan Daud itu menghasilkan kekuatan bagi Daud, sehingga dia dapat menghasilkan kapasitas yang mampu mematahkan rahang singa, kelincahan dan skill yang mampu mengalahkan singa. Di dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa Saul tidak melihat apa yang mampu dilakukan Daud untuk menjatuhkan Goliat. Karena dia bilang ke Daud bahwa kamu ini masih muda. Daud masih muda. Di beberapa terjemahan disebut because you are boy. You are youth. Tapi lihat, Daud punya kapasitas untuk mengalahkan Goliat. Ini bukan tentang muda atau tua. Ini bukan tentang umur. Ini bukan tentang bagaimana kamu kelihatan. Tapi apakah kamu mampu berperang? Daud membongkar paradigma yang dimiliki Saul di sini. Bahwa ternyata Daud saat ini sangat berani untuk hadapi Filistin. Meskipun dia masih muda, dia punya skill dan kemampuan untuk mengalahkan Goliat. Kita tidak perlu menunggu sampai kita cukup tua atau umur kita cukup tua untuk memulai pelatihan itu. Lihat Daud saat Israel menghadapi musuh. Lihat siapa yang siap untuk berdiri berperang saat itu. Saat semua tentara Israel takut, Daud datang dan maju untuk siap berperang dan bahkan siap untuk menjatuhkan Goliat. Saya percaya juga Isai melatih Daud sejak dini. Itulah kenapa dalam komunitas ini ada parenting. Kita kuat sekali soal parenting di tempat ini. Karena kita mulai melatih generasi kita sejak dini. Gak tunggu mereka gede dan mengerti dulu, baru kita mulai melatih mereka.
Amin.
Tapi kita mulai bangun mereka sejak dini.
Ya.
Dan begitu juga setiap orang di tempat ini. Saat kamu gabung dan saat kamu lahir baru di dalam komunitas ini, gembala di tempat ini mulai langsung bantu kamu dan mulai latih kamu untuk bagaimana kamu bisa kuat mematikan singa dan bahkan Goliat di dalam hidupmu. Tapi perlu yang dilihat di sini adalah bagaimana kamu serius dengan latihan personalmu. Apakah kamu serius latih tubuhmu? Apakah kamu serius melatih kekuatanmu? Itu akan menentukan saat kamu menghadapi serangan buas dari singa dan beruang. Pahami bahwa untuk dapat menjadi kuat dan mampu berperang, perlu yang namanya latihan. Tanpa latihan yang terus-menerus dilakukan, maka kita tidak akan bisa masuk dalam prajurit, kategori prajurit perang. Saya percaya bahwa Tuhan melatih Daud. Dan saya percaya juga bahwa Daud memberi dirinya untuk dilatih oleh Tuhan. Jadi teman-teman, biarlah Tuhan melatihmu dan lihat setiap arahan dari Tuhan bagaimana kamu bisa kuat mengalahkan musuh di dalam hidupmu. Pertanyaan saya adalah bahwa apakah kita terus latihan atau enggak sampai dengan saat ini? Itu akan menjawab apakah kita terhitung sebagai army atau enggak. Karena latihanmu yang akan membuktikan dan menunjukkan apakah kamu siap atau tidak. Apakah kamu akan masuk di dalam hitungan atau enggak. Mari kita lihat di Mazmur 144 ayat 1.
Bicara tentang Daud, kita mau lihat ungkapan Daud sendiri di Mazmur 144. Ya, Daud memang masih muda waktu dia melawan Goliat, tapi dia sudah menjadi prajurit. Nah, Marti, di dalam terjemahan yang lebih detail lagi dia katakan dia sudah terlatih dari dini, sejak kecil. Dia sudah ada banyak latihan yang dia alami. Dan dia ungkapkan di ayat ini, di Mazmur 144 ayat 1, di dalam bahasa Indonesia di ayat 1. Dari Daud, dia katakan, terpujilah Tuhan, gunung batu, yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang. Berapa yang setuju kalau kita perlu banget latihan? Kita perlu banget training, exercise. Kita perlu latihan. Di dalam training ini Tuhan juga punya training sendiri. Ikuti kelas. Dikatakan yang Tuhan akan lakukan adalah dia sedang mengajar tangan Daud, dia bilang, untuk bertempur dan jarinya untuk berperang. Apa yang kita bisa lihat di sini, di dalam trainingnya Tuhan, yang Tuhan lakukan adalah sedang mengajar tangan kita untuk bertempur dan jari. Siapa yang punya jari di sini? Semua jarinya lengkap. Yes. Ya. Untuk berperang. Aku tulisnya cari malah di sini. Harus cari. Dalam studi kata yang saya coba untuk lihat, kok menarik tangan untuk bertempur, tapi jari untuk berperang. Saya menemukan memang Daud pakai dua kata yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Bertempur dan berperang. Tangan dipakai untuk bertempur, jari dipakai untuk berperang. Dan Tuhan melatih keduanya. Saya percaya ini yang Tuhan mau tunjukkan. Tuhan melatih tangan kita khusus untuk sesuatu. Dan jari kita khusus juga untuk sesuatu yang lain. Bertempur di bagian yang pertama. Nah, Tuhan katakan mengajar, melatih tangan untuk bertempur. Ini bicara tentang kok war di sini. War salah tulis. Tapi enggak ada yang tahu tulisan gue. Ya. War atau peperangan. Pernah lihat WAR kecuali yang di Tokopedia, war-nya enggak beneran. Ya. War diskon kan itu kemudian. Peperangan yang dimaksudkan sampai mana tadi? Kata ini sering dipakai untuk menggambarkan peperangan yang sedang dialami sebuah bangsa atau besar. Itu peperangan yang besar. Bangsa Israel kayak melawan bangsa yang tentaranya juga besar, kayak mereka melawan Amalek, mereka melawan Midian. Gitu. Peperangan, perang gitu. Ya kan, gampang kan? Karena waktu di mana mereka berperang bersama-sama. Kata yang kedua di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan berperang, di dalam jari-jari itu, melatih jari-jari itu untuk berperang. Ini sering di dalam bahasa Jawa juga disebutkan battle. Bukan untuk anu ya. Aku juga namanya battle, tapi ini battle. Tahu apa itu battle? Peperangan yang bukan kecil, tapi dia lebih ke cenderung satu lawan satu. Itu lebih ke pribadi-pribadi. Itu bedanya, kayak Daud lawan Goliat tadi. You know? Bisa mengerti itu? Sehingga yang kita bisa lihat bahwa Tuhan mau kita, atau Tuhan mau ajar kita, untuk kita mampu berperang dengan tangan kita, dan untuk peperangan bersama keluarga kita, bersama komunitas kita, di peperangan besar di mana kita bersama-sama berperang. Tuhan mau melatih kita di situ. Dan Tuhan juga mau melatih kita untuk kita bisa berperang antara kita dan musuh secara pribadi juga. Ada dua peperangan ternyata. Dan satu dengan yang lain tidak lebih penting dari satu dengan yang lain. Jadi ada peperangan besar, ada peperangan kecil, dua-duanya Tuhan memelatih kita untuk kita bisa memeranginya. Kita Tuhan mau melatih kita untuk mampu berperang keduanya, katakan keduanya. Peperangan melawan musuh bersama-sama dengan komunitas ini dan gereja ini dan saudara-saudarimu sendiri itu, atau peperangan musuh antara kamu pribadi di waktu-waktumu sendiri. Hal lain yang bisa dipelajari bahwa Tuhan melatih tangan untuk peperangan besar. Siapa punya tangan di sini? Tangan ini juga dapat diartikan sebagai kekuatan yang paling besar untuk berperang. Siapa yang orang berperang pakai perut? Ya enggak. Walaupun perut itu besar. Sumo. Tangan adalah kekuatan terbesar yang dia bisa pakai, gitu. Ini bicara tentang seluruh kekuatan atau effort yang dilakukan, seluruh usaha untuk berperang itu, ya, berperang bersama saudara-saudara kita. Tuhan mau melatih supaya effort yang kita lakukan berperang dengan saudara-saudara kita menghasilkan hal-hal yang benar dan menghasilkan kemenangan. Pernahkah ada orang yang mencoba membantu kamu tapi ternyata tidak terlalu membantu? Pernah? Yang coba membantu malah nambahin ribetnya. Pernah? Tuhan mau ajar tanganmu, effortmu, usahamu itu untuk bisa perangi bersama dengan orang-orang dengan efektif. Efektif berperang bareng saudara-saudaramu. Dan juga Tuhan mau melatih jari kita untuk melawan musuh. Jari bicara tentang sesuatu yang spesifik, akurasi, gitu. Dan bicara tentang sesuatu yang bisa mengarahkan dengan spesifik. Kamu mungkin menaruh sesuatu ke meja pakai tangan, tapi jarimu yang ngarahin sesuatu itu ke tempat yang beneran.
Wow.
Bisa ngerti? Tuhan juga akan melatih jarimu untuk berperang secara pribadi, untuk spesifik lawan musuhmu langsung sendiri. Itulah kenapa Daud langsung spesifik pakai satu hal aja yang paling efektif. Tuhan akan melatih jarimu untuk berperang dalam peperangan pribadi antara kamu dan melawan musuhmu sendiri. Tuhan ajar kamu untuk berperang secara spesifik tajam, setajam silet. Melawan musuh secara pribadi, tapi enggak bareng si apa? Presenternya. Tapi dengan Tuhan melawan secara akurat. Bicara tentang tangan dan jari, yang perlu diingat adalah saat seseorang berperang, yang ada di tangan dan jari itu apa? Senjata. Senjata yang paling Tuhan tunjukkan kepada kita adalah dalam kita adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Apapun bentuk peperangan, mau besar atau kecil, yang Tuhan akan latih kita adalah bagaimana kita mengendalikan firman Tuhan itu untuk efektif dengan usaha kita dan juga lebih spesifik dengan jari kita. Terlalu banyak elemen di satu ayat ini, tapi aku coba untuk kasih tahu semua. Ya. Kehidupan pribadi keduanya, tangan dan jari, tapi yang penting adalah keduanya harus dengan pedang roh. Latihan ini yang Tuhan mau latih kita di dalam aspek peperangan bersama saudara-saudara kita di komunitas dan juga secara pribadi juga. Yang pertama yang harus diingat bahwa kamu dilatih di dalam dan untuk keduanya. Kamu harus berperang bareng saudara-saudaramu. Terus harus memerangi juga musuh di dalam kehidupanmu pribadi juga. Peperangan pribadimu, catat baik-baik ini, bukan alasan untuk kamu gak join sama saudaramu dalam peperangan bersama. Peperangan bersama juga bukan alasan untuk kamu tidak terus melawan musuh di kehidupanmu sendiri. Gak bisa ngomong, ah, aku lagi sibuk membantu saudara-saudara yang lain untuk terus kuat. Jadi aku gak terlalu melawan pikiranku dan kekhawatiranku. Atau sebaliknya, perjuangan kita tidak berakhir. Hanya gitu aja. Perjuangan kita akan terus menerus. Tapi percayalah, Tuhan sedang melatih kita. Melatih kamu. Tuhan melatih tanganmu. Usaha dan kok ekor.
Effort.
Usaha atau effortmu yang besar itu. Dan untuk lebih efektif berperang. Ya, typonya banyak banget. Percayalah, Tuhan sedang melatih jari-jarimu untuk bisa menggunakan pedang roh itu dengan spesifik melawan peperangan pribadi. Tuhan akan selalu melatih engkau berperang dengan melewati peperangan bersama dia. Karena dia mau kau masuk hitungan. Karena dia mau kau menjadi bagian dari kekuatan dan kebutuhan dari komunitas Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan. Tuhan mau kamu bertumbuh menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bukan hanya bertumbuh untuk menjadi tua dan lebih tua dan lebih tua. Apakah kamu masuk dalam hitungan? Apakah kamu terhitung sebagai kekuatan bagi umat Tuhan? Jangan berhenti berlatih. Jangan berhenti dan mengabaikan salah satu peperangan atau keduanya juga. Baik latihan peperangan bersama maupun latihan peperangan pribadi atau semua peperangan itu. Pertanyaannya, seberapa lama kamu benar-benar mau melatih dirimu di dalam peperangan itu? Itulah yang menentukan apakah kamu akan masuk hitungan atau enggak. Tapi masalah yang sering terjadi ada dan sering dialami umat Tuhan atau orang Kristen yang membuat mereka enggak mampu berlatih dengan benar. Tidak mampu keluar sebagai prajurit yang siap berperang untuk Tuhan. Kenapa mereka tidak bisa menikmati latihan itu atau bertumbuh di dalam latihan berperangan sama Tuhan, baik dalam peperangan bersama maupun peperangan pribadinya? Jadi kita mau lihat di Nehemia 4. Nehemia 4 ayat 14. Semua sudah di sana? Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu. Untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Dan untuk istrimu dan rumahmu. Jadi apa yang dikatakan Pak Giri dapat membantu kita melihat dan memahami bahwa kita harus bertumbuh menjadi lebih kuat. Dan terus lebih kuat, bukan lebih tua. Bukan hanya bertumbuh menjadi lebih tua dan terus menjadi tua.
Pak Aris liatin aku terus.
Pahami bahwa goal kita adalah bahwa kita harus mampu menjadi prajurit yang siap berperang bagi tubuh Kristus di tempat ini.
Ada amin di situ.
Itulah goal kita. Dari ayat ini kita bisa melihat Nehemia. Dia melihat semua tekanan dari musuh waktu itu yang selalu mengganggu mereka dalam pekerjaan pembangunan itu. Ingat bahwa di ayat sebelumnya kita berbicara tentang dua peperangan, peperangan personal dan peperangan untuk saudara-saudara kita. Jadi Nehemia menghadapi peperangan ini. Kita bisa melihat bagaimana tekanan dari musuh yang selalu mengganggu dia dalam pekerjaan pembangunan. Saya percaya bahwa Nehemia merasakan tekanan dan gangguan dari musuh yang mencoba membuat mereka gagal untuk membangun tembok.
Tapi lihat apakah hal itu membuat Nehemia jatuh dan berhenti karena kuatnya tekanan dan tipuan dari musuh yang terus coba datang untuk menggagalkan rencana mereka. Apakah Nehemia gagal? Kita bisa lihat bagaimana Nehemia mampu mengatasi dan mengalahkan serangan dari musuh tadi. Dan semua tekanan itu tidak mampu menguasai dia. Dan bahkan itu gak mampu untuk menghentikan dia. Sehingga dari hal itu membawa Nehemia ke step yang berikutnya. Peperangan yang berikutnya. Dimana dia bangkit dan berdiri untuk menguatkan semua orang di Israel. Semua pemimpin di Israel. Untuk berperang bagi rumahmu dan berperang bagi saudara-saudaramu. Itulah goal kita. Bahwa kita bangkit untuk berperang gak hanya untuk kepentingan pribadi kita. Tetapi bangkit berperang untuk kepentingan saudara kita juga. Di dalam tubuh ini. Tapi problemnya adalah saat serangan itu datang. Saat serangan itu datang menekan kita. Tipuan itu datang. Ngomong ke kita. Bahwa kita akan gagal. Kamu gak bisa jadi kuat. Kamu gak bisa menang. Apa respon kamu yang kamu lakukan saat itu? Apakah kamu menyerah begitu saja? Atau kamu mudah untuk membiarkan kekhawatiran itu menguasai kamu? Seberapa sering kamu menyerah kepada kekhawatiranmu dan membiarkan kekhawatiran itu menguasai pikiranmu, menguasai hatimu, sehingga itu menghentikan kamu, saudara.
Jangan takut.
Ingat perkataan Nehemia di sini. Janganlah kamu takut terhadap mereka. Apakah Nehemia langsung khawatir kalau mereka nggak bakalan sukses untuk membangun tembok itu? Ingat bahwa orang yang terhitung sebagai prajurit adalah orang yang gak berperang untuk dirinya sendiri. Karena dia berhasil mengalahkan atau menguasai setiap tipuan dari musuh itu. Setiap tekanan dari musuh itu. Orang yang selalu kalah dalam kekhawatiran itu adalah orang yang selalu khawatir dengan dirinya sendiri. Paulus ngomong di dalam 2 Timotius 2 ayat 4. Bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Kita lihat kehidupan Paulus. Bagaimana dia menghadapi masalah, kesulitan, kesusahan. Tapi itu semua gak buat dia khawatir. Dengan hidupnya. Malahan di dalam ayat ini dia sedang berperang bagi Timotius, menguatkan Timotius. Jangan khawatir tentang kehidupanmu. Yang buat kita gagal jadi prajurit itu terkadang ketika kita mulai khawatir dengan diri kita sendiri. Saat kamu mulai khawatir dengan diri kamu sendiri, saat itu juga kamu gak mampu melihat bagaimana harus berperang untuk saudara kita. Wong kekhawatiran itu masih menguasai kamu. Kamu gak overcome hal itu. Gimana kamu harus berperang dengan saudara? Tapi kabar baiknya adalah bahwa Tuhan akan melatih kita dalam hal itu. Dan dia yang akan melatih kita untuk menang dari khawatir itu. Percaya bahwa dia yang melatih lengan dan jari kita. Dia akan melatih kita untuk berperang. Dan menang. Atas diri kita. Dan berperang dan menang untuk saudara-saudara kita. Ada amin. Ada yang rindu untuk menang dalam dua hal itu. Mari kita lihat di Hakim-Hakim 7 ayat 3.
I hope the English is make sense. I look at too many typo. In my part. Hakim 7 ayat 3. Maka serulah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar? Pertanyaannya juga kepada kita hari ini. Siapa yang takut dan gentar? Biar rakyat pulang. Hanya dari pegunungan Gilead. Ikan Bali. Lalu pulanglah 22,000. Ini mudik besar-besaran. 22,000 rakyat itu. Dan tinggallah 10,000 orang. Sudah banyak yang pernah takut. Oh, enggak banyak, ngeri. Luar biasa. Siapa yang pernah khawatir? Atau siapa yang lagi khawatir hari ini? Wah, puji Tuhan, nomor satu. Ada yang khawatir hari ini?
Oke.
Awas ya, abis ini datangnya saya. Mengkhawatirkan diri sendiri adalah dasar dari kenapa kita takut dan khawatir. Sulit dulu. Mengkhawatirkan diri sendiri sebenarnya dasar dari kenapa kita terus khawatir dan takut. Walaupun embel-embelnya bisa lebih bagus itu tentang orang lain. Yang perlu disadari pertama adalah ketakutan dan kekhawatiran bukanlah peperangan yang sesungguhnya. Ingat baik-baik. Walaupun kadang kita bilang perangi kekhawatiranmu, tapi saya mau katakan hari ini, kekhawatiran dan ketakutan bukan musuh yang sesungguhnya. Gideon dan bangsa Israel pada waktu itu pergi untuk berperang lawan siapa? Midian. Tetapi beberapa dari mereka, bahkan tercatat 22,000 orang pulang karena takut. Karena mereka gentar. Karena mereka masih memikirkan diri mereka sendiri. Karena mereka masih memikirkan keselamatan mereka sendiri. Mereka masih memikirkan, mengkhawatirkan terhadap masa depannya sendiri. Apapunlah mereka. Mereka masih tidak percaya terhadap perintah yang harus mereka lakukan, bahwa pergi, kalau mereka pergi mereka akan menang. Karena mereka masih kuat terhadap apa pertanyaan dalam dirinya, apakah nanti aku menang atau enggak ya. Masih khawatir kalau mereka akan makan atau enggak. Masih khawatir apakah aku akan dapat pasangan hidup atau enggak. Kalau aku terus di sini, apakah aku bisa makan atau enggak? Aku bakal sukses atau enggak? Sadari bahwa kekhawatiranmu itu karena kamu sebenarnya sedang mengkhawatirkan dirimu sendiri. Padahal walaupun langkah yang kamu ambil mungkin enggak. Walaupun kadang ngemeng-ngemengnya itu karena aku enggak mau ngecewakan orang tua. Enggak, sebenarnya kamu takut. Kalau kamu gagal kayak yang orang tua ngomong kan. Jujur deh. Gitu kan? Sebenarnya semuanya balik ke diri kita sendiri. Statement-statement ini bagi saya bukanlah peperangan yang sesungguhnya. Tapi banyak dari kita masih berperang melawan hal-hal ini doang. Kalau kamu masih di titik ini, kamu tidak akan pernah masuk dalam hitungan menjadi kekuatan tentara Tuhan. Karena prajurit Tuhan dipanggil Tuhan untuk berperang melawan musuh yang sesungguhnya. Prajurit Tuhan tidak pernah dipanggil hanya untuk berperang melawan ketakutan. Sampai mana tadi? Apa yang masih terus menghantui kita, yang membuat kita terus kalah dan khawatir dan takut. Pikirkan baik kita semua di ruangan ini. Sedih sekali karena peperangan yang harusnya engkau perangi dan kamu coba perangi, kekhawatiran ketakutan itu bukan peperangan yang seharusnya sesungguhnya. Dan bagi orang yang kalah, akhirnya dia harus pulang. Dan kalau kamu kalah melawan kekhawatiran itu, namun kamu tidak akan pernah pergi berperang yang beneran. 22 ribu orang ini gak pernah ketemu orang Midian. Mereka pulkam sebelum perang musuh sesungguhnya. Bisa mengerti maksud saya soal perang sesungguhnya? Seorang prajurit tidak pernah khawatir atas kehidupan sendiri, Paulus. Itulah mengapa di bilangan 1 tadi telah disebutkan mereka yang mampu untuk maju berperang dan pergi. Kamu mungkin mau pergi, tapi pertanyaan apakah kamu mampu pergi sekarang? Mampu bergabung sama pasukan yang lain dan pergi berperang sama pasukan yang enggak mikirin diri mereka sendiri. Bayangin dari total 32.000 yang 22.000 join kayak aku sih, kita mau berperang. Semangat. Sama kayak pertanyaan pertama di bilangan 1 tadi. Terlalu banyak yang mau masuk hitungan. Aku mau berperang. Tapi pertanyaannya, kekhawatiran pun kamu sudah pulang. Kamu sakit sedikit pun kamu berhenti. Kamu kurang ini kamu mulai khawatir. Melihat sedikit kesalahan di pemimpin sudah mulai ragu. Jangan bohongi Tuhan hari ini. Kamu sebenarnya gak mampu berperang. Kita gak mau perkataan yang so indah di hadapan Tuhan dan aku mau berperang. Kalau kamu masih gak mampu, kamu gak mampu. Karena Tuhan mau latih kamu. Kami gak berdiri di sini untuk mendengar haleluya yang hanya gombal di hadapan Tuhan. Seorang prajurit tidak pernah khawatir untuk dirinya sendiri, sehingga dia tidak pernah takut. Itulah mengapa di bagian hal ini harus penting banget. Mereka harus mampu untuk bergabung sama mereka yang juga tidak khawatir untuk dirinya mereka sendiri. Apakah kamu punya mentalitas prajurit seperti ini? Apakah kamu akan masuk hitungan sebagai kekuatan bagi umat Tuhan? Atau masuk hitungan untuk mereka yang pulang karena ketakutan? Bahayanya adalah orang yang terus ada dalam ketakutan dan kekhawatiran tidak hanya tidak masuk dalam pasukan Tuhan, dia masuk kelompok yang lain. Mau tahu kelompok apa orang ini masuk? Kita ke Wahyu.
Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 8. Semua sudah di sana? Tetapi orang-orang penakut, orang-orang penakut. Orang-orang yang tidak percaya.
Satu kelompok sama apa?
Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta.
Kelompoknya masuk yang mana?
Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dari ayat sini kita bisa melihat di mana posisi orang yang penakut. Apa yang diperoleh oleh orang-orang yang suka khawatir?
Takut karena khawatir sama diri sendiri.
Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Tapi lihat juga bahwa mereka masuk di dalam kelompok-kelompok orang-orang keji, pembunuh, orang Sunda, tukang sihir, penyembah berhala, dan pendusta. Inilah yang diperoleh orang-orang yang takut dan orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang suka khawatir dan memusingkan dirinya sendiri. Yang saya mau kuatkan setiap orang di tempat ini, berhentilah untuk khawatir dan memusingkan dirimu sendiri. Ketakutan dan kekhawatiran tidak hanya buat kamu berhenti, tidak hanya buat kamu gak bisa melawan musuh yang seharusnya kamu perangi. Itu semua mendiskualifikasi kamu. Dan bahkan membuat kamu menjadi gabungan dari anggota yang lain.
Siapa yang mau masuk kelompok yang ini tadi? Gak ada? Ada? Ini jangan takut dong.
Kamu gak bisa masuk dalam hitungan sebagai prajurit yang siap untuk berperang. Jadi berhentilah untuk terus khawatir dan jadi penakut. Biarlah Tuhan latih kamu. Dan belajar untuk mempercayai pelatih kamu. Saya percaya kita semua tidak ditentukan untuk didiskualifikasi. Saya percaya semua yang duduk di sini ditentukan untuk menang. Amen.
Yang mau menang.
Amen. Semua yang duduk di tempat ini ditentukan untuk menang.
Amen.
Itulah alasan kenapa Tuhan mengkonfirmasi bahwa Dia menebus kita hari ini di dalam pujian dan penyembahan kita. Saya percaya kita semua di sini yang duduk di tempat ini akan terus dilatih oleh Tuhan. Sehingga kamu masuk dalam kategori prajurit yang siap berperang. Bukan para penakut yang pulang.
Udah pulang dibarengin sama pembunuh lagi. Bahaya banget ya.
Kita lihat di Lukas 18 ayat 8.
Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Dampak terbesar dari ketakutan adalah orang itu jadi gak percaya. Dampak terbesar dari kekhawatiran adalah membuat kamu goyah. Apapun yang kamu percaya sebelumnya, kamu goyah atau mudah terombang-ambing. Yakobus katakan hal itu ke sana sini dan lain-lain gitu. Ayat ini memperlihatkan sebuah rencana, bukan bahasa Korea rencana ya. Rencana. Sebuah rencana ya dari Tuhan ya,
rencana dari Tuhan atau tindakan yang Tuhan mau lakukan waktu dia balik lagi ke dunia ini. Dia akan ngitung, dia akan ngecek, dia akan coba lihat siapa yang dia bisa temukan dan tetap setia dan gak goyah, tetap ada iman, tetap percaya. Ayat ini katakan, adakah, ada enggak ya, apakah aku mendapati iman di bumi ini? Suatu yang hal yang jelas identik dengan orang-orang yang menjadi prajurit bagi Tuhan adalah mereka adalah orang-orang yang berperang melawan musuhnya Tuhan, khususnya musuh yang sesungguhnya. Bukan orang-orang yang selalu kalah hanya dengan ketakutan dan kalah juga sama kekhawatiran dan pulang bahkan sebelum berhadapan sama musuh yang sesungguhnya. Kekhawatiran akan membuat engkau menjadi orang yang akan ditemukan tidak beriman waktu Tuhan Yesus balik lagi. Ketakutan akan menjadikan kamu orang yang goyah dan tidak bertahan. Kalau imanmu waktu Tuhan menghitung lagi, coba mencari, coba melihat, coba memperhitungkan seberapa banyak sih orang yang masih bertahan dengan aku. Apakah kamu mau terus dikalahkan oleh ketakutan? Ingat bahwa prajurit tidak mengkhawatirkan apapun dirinya sendiri. Karena kalau kamu sampai titik itu, pasti kamu akan jadi takut apapun musuh. Kenapa kok kamu takut menginjil? Karena orang takut dirinya dipenjarakan. Ngomongnya sih takut menginjil, tapi sebenarnya adalah mengkhawatirkan diri sendiri. Kenapa kamu takut terhadap sesuatu? Karena kamu sebenarnya sedang mengkhawatirkan dirimu sendiri. Ketakutan akan menjadikan kita orang yang selalu goyah. Ini saatnya perubahan. Amin. Amin. Perubahan diri untuk menjadi dan melakukan peperangan sebagaimana mestinya dan menghadapi musuh yang seharusnya. Bukan pulang karena takut. Saya mencoba untuk tidak menakut-nakuti di khotbah kali ini, tapi ini faktanya bahwa Tuhan akan datang dan menghitung dan ngecek apakah ada orang yang dapat diperhitungkan menjadi orang yang beriman, orang yang tetap setia, orang yang tak takut, yang terus berjalan, yang terus percaya sama Tuhan untuk berperang sama Dia, yang gak goyah itu dan berdiri terus dalam kebenaran itu. Dan kalau enggak, akan dilempar sama rombongan yang tadi. Yang perlu kamu pahami adalah Yesus datang untuk mencari dan ngecek prajuritnya, umatnya, dan kekuatan dari umat itu. Yang pasti kan, yang kita pastikan hari ini, kamu kuat. Kamu ada di dalam latihan itu. Kamu akan menjadi orang yang diperhitungkan. Apakah kamu akan menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan?
Ya.
Apakah kamu akan menjadi orang yang tidak goyah?
Yes.
Apakah kamu mau masuk dalam hitungan itu?
Ya.
Waktu dia datang lagi, dia ngecek, dia coba ngitung. Kita mau pastikan dia ngitung, dia dapetin kita semua di ruangan ini. Karena dia mau ngitung siapa yang kuat, karena yang kuat akan berdiri sama dia. Di Wahyu 3 ayat 21. Kita lihat di Wahyu 3 ayat 21. Ini yang menjadi harapan dan janji untuk kita semua. Barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa yang rindu untuk menang di sini? Siapa yang rindu untuk masuk dan menjadi prajurit yang siap berperang? Kebenarannya adalah kamu ditentukan untuk menang. Musuh coba menguasai kamu dan buat kamu gagal. Tapi kamu harus menang oleh mereka.
Ngomong kanan kirinya, kamu harus menang.
Sagi, kamu harus kuat. Kamu harus serius dalam latihanmu. Kalau kamu gagal kemarin, jatuh di dalam kekhawatiran, jatuh di dalam ketakutan. Hari ini kita bisa lihat harapan dari Tuhan untuk kehidupan kita. Kita akan jadi orang yang terhitung, supaya jadi kekuatan untuk komunitas ini. Jangan give up sama kekhawatiran dan ketakutan.
Never quit.
Sekali lagi, kamu ditentukan untuk menang.
Amen.
Saya percaya bahwa kita akan didudukkan bersama-sama dengan Dia. Setiap orang yang akan berperang dan menang, menang atas peperangan dirinya, menang atas peperangan bagi saudara-saudaranya, kita akan jadi prajurit yang terhitung dan siap berperang. Kita akan jadi itu. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Amin.
Kalau mau saya sederhanakan, apapun yang kami omongkan satu jam ini adalah Tuhan mau datang untuk menghitung bahwa kerajaannya punya kekuatan kayak apa di akhirnya, di Wahyu 3 ini. Karena Dia butuh juga orang-orang yang mau memerintah sama Dia. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah Dia akan temukan di dalam kehidupan kita hal ini? Dan waktu saya coba mikirkan, kita coba mikirin ini, orang yang mampu berperang itu kayak gimana? Ternyata cuma satu loh, cuma enggak takut aja. Enggak takut. Kalaupun terlatih tangannya, terlatih jarinya, tapi takut, sama aja. Kamu jago ngomongin semuanya, kamu jago ngomongin Alkitab, dan kamu bisa ngomong sama orang. Tapi kalau kamu takut, kamu gak bisa apa-apa. Ketakutan adalah dampak dari kekhawatiran akan keselamatan dirinya sendiri. Dan kita mau lepaskan itu hari ini. Amin.
Amin.
Karena kita mau ditemukan setia di akhirnya. Kita mau diperhitungkan jadi kekuatan bagi kerajaan Tuhan. Kita mau memerintah sama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Doa.